Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar og þetta er fundur númer 863 og við byrjum á fundagerð bæjarstjórnar frá því 20. febrúar, eitthvað sem vill ræða hana. Ingvar, gjör svo vel.
Fórseti, þá getur bæðið fulltrúar. Ég ætla nú ekki að ræða fundagerðina, ég ætla að fá nýta tæki fyrir óskunni Lisseth Acevedo Mendes til hamingju með annarsætið á Íslandsmeistaramótinu í skák. Og hún okkar fulltrúi hérna, Garðbæinga, og á mótinu. Hún á öðru sæti. Og einnig bara óskunni til hamingju með glæsilegt mót.
Takk fyrir það. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Nei, og þá snúum við okkur að höfminni dagskrá og við byrjum að fundagerð bæjarráðs frá 25. febrúar. Eitthvað sem vill ræða þá fundargerð. Svo virðist ekki vera. Þá berum við hana upp þeir sem eru henni samþykki gefum merki og það samhljóða. Og þá það funda að gera bæjaráðs frá 3. mars. Og þar eru við með sérstætt erindi varandi sorpu til ákvörunar. Hversu vilja ræða þessa fundagerð? Jóna, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til máls undir, ég ætla að finna hérna, undir hvaða lið. Undir málefni sorpu. Fyrsta lið. Fimmta lið. Fimmta lið, já. Það sem hérna kom sem sagt bókun frá hérna Garðabæjarlistanum og þá er líka bara vekja athygli á bréfi sem ætti að hafa borist til allra bæjarfulltrúa frá sorpu sem svarar svolítið þessum bókunum bæði varðandi ásökningin 2019 og það ekki hægt að gera hann opinberan fyrir að búa samþykja hann, það ekki búa samþykja hann og síðan að endurskoðar í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og hún enn í hérna vinnslu og ekki samkvæmt lögum þá var þetta hvorutveg ekki gert opinbert fyrir það komið fram en bara til þess að leggja áherslu á það að það hérna vinna á fullu að gera aðgerðaráætlun til framtíðar og bæði gagnvart skipulagi og fjármögnun og þetta verður kynnt á vordögunum og örugglega bara verður jafnvel fundur. Við ætlum að höfum hugsað okkur að boða til fundar aftur sem sagt eins og var hérna í Kópavoginum til þess að kynna hugmyndir að þessari vinnu þegar hún komin aðeins lengra til þess að upplýsa alla fulltrúa um þetta verkefni og þá líka hvernig hérna og kalla þá líka eftir hugmyndum þegar við erum komin með þetta svona nokkuð uppskrifað. Þetta er bara hérna við ekki aðtekla þessu.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég ætla að taka til máls undir þessum liðum sorpu. Bókunin sem ég fór með inn í bæjarráð núna á þriðjudag hljóðaði meðal annars um ef innihélt meðal annars ástæður þess að við sætið hjá var ófullnægt upplýsingar. Ég ætla bara að ítreka það. Ég held að við höfum gjarnan átt að sjá kannski aðeins meiri umræðu akkurat þessa stöðu. Ég held að það hefur verið mikið til fyrirmyndir að fá frekari óháða aðalega að umræðinni. Ég held að þetta sé bara mjög lærdómsríkt dæmi það hvernig við sem kjörnum fulltrúar ættum að vera bregðast við ástandi sem óviðunandi. Þessari stöðu sem þarna uppi í Sorpu. Við hefðum geta, held ég gert það að mínu viti, þannig að við hefðum geta tekið faglegri umræðu stöðuna. Gunnar fór vissulega yfir málið á þriðjudaginn, hver staðan væri, hver áformin væru og tilkoma, vil reyndar taka það sérstaklega fram, ég held að tilkoma nýs framkvæmdastjóra mjög traustvekjandi. Ég held að það sé bara heilmargt þarna undir sem að er í ferlinu sjálfu svo langt aftur í tíman svo undarlegt að hérna í ákvörðunartökum og svona hvernig þessu hefur einhvern veginn verið velt á milli að fyrir mitt leiti í dag að koma inn að þessu máli svona og það hefði ekki verið farið í frekari umræði með okkur hvort sem það hefði verið með öllum bæjarfulltrúum eða bæjarráði. Ég veit til dæmis að það var gríðarlega mikil og öflug umræði í bæjarráði í Kópavogi í morgun. Þar sem að fjármálastjórinn fór yfir gögn, komi umsögn fyrir hönd Kópavogsbæjar og ýmislegt sem hann þarf að gera til þess að vekja, kannski styrkja gagnsæið, þó svo að niðurstaðan sé alltaf svo sama á því hvað þarf að gera. En þá held ég að umræðan skipti gríðarlega miklu máli í þessu bara lýðræðislegum umhverfi sem hefum verið að starfa í og hefði gjarnan vilja sjá þá umræði fara fram hjá okkur en það var ekki. Svo bara heil margt að nundi sem að ég treysti mér ekki til að fara í að gera verkum í treysti mér ekki til að samþykja eða standa með þessari ákvörðun. Fyrir mér lítur þetta svolítið út eins og við séum út í miðri á, við veitum ekkit hvar við lendum þessu. Hver ávinningurinn verður að raunna veru að þessari framkvæmt, að gas- og jarðgerastöðinni, hver eru þau, hver er sýnin í dag frá því hvernig hlutin hafa breyst frá, ég man ekki hvað fara langt aftur, 2013, 14. 2020 er í dag og gríðarlegar breytingar á öllu hvað varðar sorphirðu umhverfismál og hvernig við endur nýtum sorp. Þannig að ég ætla bara að ítreka afstöðu mín að ég sit hjá.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Alma?
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka hérna til málsundir lið 9 sem varðar fjölgun dagdvalarrýma á Ísafold og mér finnst þetta bara að vera þess eðlis mál, það hefur nú runnið ljúflegi gegn hjá okkur að sjálfsögðu, það er allir áfram um að þetta verði og við vonum að sjúkratryggingar taki vel í það. Kannski rétt árétta í þessu samingi að við höfum auðvitað verið í svo litli vegferð hvað þetta varðar, bæði niður á Ísafold og svo höfum við auðvitað verið að skoða ýmis úrræði sem varða heilabila og fleira og kannski bara rétt að halda því til haga að vonandi næst þetta í gegn en við þurfum að halda áfram og höfum huga því en eins og í öðru þá fer þetta allt eftir því hvernig okkur tekst að vinna með eða eftir atvikum glíma við ríkisvaldið, það er svolítið það sem er en það er, þetta er eins og ég segi mál sem skiptir mála við höldum til haga og frábært að vinna þessu með Hrafnistu sem að sýndi þarna svona ákveðið frumkvæði en lausnin kannski svolítið sameiginleg með okkar starfsfólki og Hrafnistu.
Forseti, þá getur bæðið við trúar að taka nokkra liði, mér lefið fórstæða. Það byrja hérna á fyrsta lið. Það er eru kjaramólin og hvetja hérna samninganefnd sambands íslenskra sveitafélaga til að leggja sig fram og klára þessa samninga áður en við förum inn í verkfallarhrinu hérna. Garðabær er reyndar undanskilinn þessum verkfallum sem er að fara að koma held í hvað 9. og 10. mars. Síðan langar mig að taka hérna 7. tölvi, heimsmarkmiðin og þakka fyrir tannfund og virkilega ánægilegt að fá kynningu á þessum markmiðum og hlakka til að fara í frekari vinnu með þetta. Og svo að 7. liður, vinnabæðatengslin, ég vona bara við tökum jákvætt í þetta. Þetta virkilega áhugavert og hérna, þetta svona, já, langt í burtu og dálítið framandi og það væri gaman ef við náum tengslum þarna á milli. Takk fyrir.
Varaforseti, bæjarfulltrúar. Aðeins hérna varðandi sorpu, þá held ég að sé náttúrulega alveg nauðsynlegt fyrir okkur að samþykkja þessa fjármögnun. Það náttúrulega algjörlega ómögulegt að hafa þetta félag í, liggur við öndunarvél, vegna þess að það á ekki fyrir launum eða öðru slíku og ekki viljum við að það safnist upp sorp heima hjá okkur eða annar staðar heldur þar er þetta nauðsynleg starfsemi sem að engin annar gæti sint eins og þeir. Svo væri mjög áhugavert að taka umræðan það hvort að það væri ekki rétt að selja þetta félag, láta enga aðila reka þetta. Frekar en að sveitafélagum sé að vasast í þessu. En ég tel nú að menn hafa nú fært rök fyrir því að gas- og jarðgerastöðu sé framtíðin og sé það ennþá. Og það ljóst að það ekkert auðugan garða gresja varandi urðunastaði hér á landi. Við eigum ekki landið það í Garðabæ, sér dæmi. Þannig að ég held að þetta sé svolítið flókið og hvað var þar hérna þessi vinabæðatengsla að þá held ég að við eigum að leggja áherslu á þá og við höfum gert það að hætta þessari vitleysu, þessum vinabæðartengslum og ég held að við höfum að gera það sama þó að vinabæðar beðnir komið langt að þá er að reyna að minnka þetta meira þess að við Norðurlöndin.
Forseti, þá getur bæjarfulltrúa varandi fyrsta liðin að því einhver bæjarfulltrúi nefnir það að þá heyrði ég nú í formanni starfsmannafélagsins bara í morgun en það er rétt að starfsmannafélag Garðabæjar er ekki að fara í verkfall að var ekki næg þáttaka til þess að svo yrði í kosningum en hann var bjassinn á það að menn næðu nú samningum núna fyrir helgi og eina sem að stæði núna út af væri þessi svo kallaði félagssjóður upp á 1,5% og svona útfæsla á því. Þannig að ég nú svona tiltöla bjassinn með þetta og við áttum fund í stjórnsambandsin, nei hérna í SSH með fulltrúum í kjaranefnd og lögðum mikla áherslu á það að er þið reynt að semja núna fyrir helgi þannig að við lentum ekki með þetta líka í fanginu. Varandi lið 2 að þá höfum við verið að fara þá leið að svona draga úr þessum formlegu samskiptum og þessu sem að maður kalla svona social samver. Hér áður fyrr fóru makar og bæjarfulltrúar á vinabæjamót og menn sátu þar og spjölluðu og föðmöðust og síðan hefur nú bara lífið haldið svona áfram og hlutirnir þróast. Núna tala menn saman í síma, gerðu það reyndar áður líka en núna með mynd fyrir fram að sig og allt þróast þetta þannig að ég er nú á því að við eigum frekar að nota þá tækni og það eru ágætt sambönd á milli okkar og aðila á Norðurlöndum og þess vegna annars staðar Þýskalandi og nánast hvar sem í heiminum út í það er farið. Það margar sendinefndir komið hérna frá Kína og vilja stofna til einhvers konar samskipta formlegra. En ég held að við bara að hætta þessu formlega og og verið ekki að búa til einhvern ferðakostnað og svona sósíal fundi. Ef okkur vantar eitthvað einhvers staðar, þá googlum við það og náum í það. Það nú bara svona einfalt í mínum huga. Varðandi sorpu, já þetta var liður sjö varandi sorpu og tekið undir það með Sigurði að það liggja nægjalega miklar upplýsingar fyrir til þess að samþykja þetta brúarlán sem ég kalla svo og það verið að vinna að bæði því að búa til framtíðar áætlun og það kom bréf til ykkar í dag frá framkvæmdastjóra sorpu varðandi ársreikningana og svo þetta minnisblað sem að kalla var eftir frá mannviti. Við erum ekki að fara að hætta vinina gasgerðastöð, hún að rísa og mér finnst svona, já, meiri umræðu og hvað. Og meðan sekku skipið, ég held að þetta sé algjörlega nauðsynlegt, það eru allir og þeir sem að mættu á þennan fundi í fyrrulundi fundu það og sáu og heyrðu. Að það verið að vinna með færasta fólkinu núna við það að búa til raunhæfar áætlanir og hérna koma þessari skútu áfram á beinu brautina. Þannig að ég fyrir mitt leiti, ég mæli bara eindregið með því að við samþykkjum þetta brúarlán og svo getum við tekið þessa umræðu á næstu mánuðum þess vegna og misserum með hvaða hætti á að hafa þessi byggðasamlög, þannig við erum nú að fá niðurstöðu í það einhvern tímann í maí frá strategíu sem hefur verið ráðin til þess að taka byggðasamlögin út hvað þetta varðar og þá höfum við nægan tíma til þess að ræða svona ábyrðarsvið og fyrirkomulega á þessu. Þannig að mér erst pínurítið svona skakt á þessari stundu að sitja hjá við afgreiðslu á þessu brúarláni og bera það við að það sé ekki nægar upplýsingar. Það liggja alveg fyrir nægar upplýsingar það að staðan svona. Annars væri ekki verið að byggja þetta ágæta lán og þetta var útskýrt mjög vel á þessum fundi í Fagralundi. Og síðan kemur ársreikningurinn þegar búið að árita hann og síðan kemur framtíðar áætlunin í maí þegar búið að kafa þannig ofan í alla hluti. Þannig að minnst þetta svona, já, pínlítið skökna nálgun hvað var það að sitja hjá við afgreiðslu á þessu láni.
Já, forseti góður félagar. Undir tölu 5 áfram, ég tek undir það sem hefur komið fram hjá bæjarstjóra og bæjarfulltrúa Sigurði, formanni forseta vorum, að það bara komið tími til þess að klára þetta mál. Við höfum fengið tvær ágætis kynningar. Við höfum fengið í bæjarráði stjórn, eða formann stjórnar og innri endurskoðun Reykjavíkurborgar og fyrirtækisins til að kynna fyrir okkur stöðuna og tilur þennar. Nú séum fengum við fína kynningu líka, ef við getum það í þessu tilvikið fína kynningu, ágætis kynning í Fagralundi Kópavogi. Og fyrir mér liggur þetta alveg ljóst fyrir, það vantar peninga og þetta svo upphæð sem að stjórnendur fara fram á og maður skildi treysta því að það sé rétt. Þannig ég vil taka undir það sem hér hefur komið fram að samþykja þetta, svo komið fram með máli bæjarstjóra, þetta brúarlán, síðan þegar þessum framkvæmdum lokið og síðan þessa áskildu við alltaf líka, þá fara menn að ná í langtímum fjármögnun ná þetta fyrirtæki eða þann hluta þess sem heiti gas- og jarðgerðarstöð og þá eyða með þessu brúarlánir þar upp og greiða það tilbaka. En það nauðsynlegt að klára þetta núna, það ekki neitt tími aflögu. Aðeins varandi mál númer 9, þá vil ég taka undir það með bæjarfulltrúa Almari og formanni fjölskylduráðs. Það ánægjulegt að hvernig svona verið til hjá Rafnistu sem nú rekur Ísafold, eins og við þekkjum. Við var náttúrulega þegar bærin rak Ísafold, þá voru alls konar svona mál í gangi líka, menn voru eilíft að reyna að fjölga og raða betur inn og finna fleirum pláss, en þegar svona er endi best að tilslunar Hrafnistu, þá var það ánægilegt. Ég vil taka undir það.
Takk fyrir, Jóna.
Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til málsundi lið 5 og ég ætla bara að segja það. Það skiptir miklu máli þegar þessi nýja gas- og jarðgerðarstöð verður tekin í gagnið. Þetta samlag í eigu okkar sveitafélaganna hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var hérna framkvæmt og verkefni sem var ákveðið. Það satt fyrir nokkuð mörgum árum síðan en það ekkert sem bendi til þess að það sé einhverja aðra lausnir sem eru betri heldur en þessi lausn. Og það svona skiptir að miklu máli fyrir okkur öll að þetta gangi vel og að við tölum með þessu jákvætt en ekki að reyna að finna einhverja, já hvað á ég að segja, þetta hafi ekki verið nógu góð ákvörðun og hérna og það sé til eitthvað annað og þetta sé ekki að gera það sem það á að gera. Það ekkert sem bendir til þess samkvæmt rannsóknum að það sé einhver önnur lausn betri. Við erum að fara hann í nýja vegferð með sorpið okkar sem er öllum hver einasta heimili og atvinnu fyrirtækjum og það verður gjörbreyting, það verður endur enni 90% af heimilisorpi. Það má ekki urða lengur. Það er bara í lok þessa árs. Þannig að við erum bara að fara nýja vegferð sem lofar góðu og við eigum að vera bara svolítið keik og tala með því en ekki fara í einhverjar láti þetta verða pólitík þetta verkefni.
Hver eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Sara Dögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta. Það sem að ég hefði allavegan að vilja kannski þá sjá að lægi fyrir þegar endanum áður höfum við svo sem tekið umræðum hérna ákvarðanir og ábyrgð bæjarstjórnar á þessum samlögum þegar að hólminu komið að þá væri bara mjög gott að hafa þá algjörlega hreinu hvað undir. Ef þessar 600 milljónir eru til að mynda láni sem á að taka hvað upplýsingar höfum við mynda lán? Hvað vextir eru á svo láni eða hvernig er við höfum engar grunn upplýsingar vegferðina. Þannig að mér finnst svona í prinsipinu þá finnst mér það bara að mér finnst það ekki hægt og ég hélt að við værum að fara að tala fyrir og standa með breyttu vinnulagi þegar að kæmi að þessu, ekki endilega þegar búið að ég hefði haldið að það væri hægt að bregðast við því strax að breyta vinnulagi og breyta upplýsingagjöf án þess að það þyrfti ekki endilega að koma til sérfræðingar á sunnan, eins og mann segja út af landi, eða það er að segja að sem væri búið að taka samlögin fyrir, rýna þau og finna þeim kannski annan farveg eða betri umgjörð, að þá ætlum við að fara að breyta verklægin okkar. Það er það sem ég er að gagnrýna og það er það sem ég er ástæðan fyrir því ég vil standa með minni hjásveitum.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Þú segir það. Ljómandi, þá er þetta fullrætt og bara vekja athygli á því hérðan úr stólnum að þetta er yfirdráttar heimild, þetta er ekki beint lán sko sem er verið að samþykja. Það verður samþykja yfirdráttar heimild, hversu mikið að henni nýtist veit maður ekki, eða verður notið. Og ekki er ég með vextin allan í haustum. En þá er það þeir sem eru samþykja því að við heimilum þessa yfirdráttar heimild sorpu ef á þarf að halda, gefum með merki. Og það eru átta, þeir sem eru á móti, það er engin og þrír sitja hjá. Og þá er það fundagerðin í heildsinni, þeir sem er annir samþykkir, það er samhljóða. Og þá er það fundagerð fjölskylduráðs frá 27. febrúar, Almar, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að gera grein fyrir hérna tveimur liðum sem voru á dagskrá fundar fjölskylduráðs núna síðastliðin miðvikudag. Og það er annars vegar umræða um úttekt á þjónustu sambýla í Garðabæ, samkvæmt tillögu Garðabæjarlistann þar að lútandi. Og þið sjáum nú niðurstöðuna í málinu, það var þarna býsna góð og djúp umræða og það liggur til grundvallar sem ég langar að benda sérstaklega á minnisblað frá Bergljótu sviðstjóra fjölskyldu sviðs um þetta mál. Og niðurstaðan var þessi að við teljum að í öllum grundvallaratriðum sé eftirlit með þjónustunni fullnægjandi og það liggur fyrir að það er starfsmaður gæða eftirlits að störfum og það gæða eftirlit er framkvæmt á samræmdan hátt hér í Garðabæ og öðrum sveitafélögum fyrir utan Reykjavík og við teljum að það sé í fyrsta lagi þetta mikilvægt að það sé til staðar og síðan held ég að sé heppilegt að þetta sé gert með þessum hætti, þar að sé að það sé samræmd nálgun á eftirlitið og ekki sértækt hvorki hér í Garðabæ né annars staðar. Þannig að þetta var niðurstaðan og mér langar að leggja sérstaklega áherslu á það líka að það eru þetta fleiri þættir sem þarna komum við sögu sem rakið er í minnisblaðinu og einn auðvitað að gæða og eftirlitsnefnd sem rekin er af félagsmálaráðuneytinu, hún hefur hérna hlutverki að gegna líka svona í ytra eftirliti. Hún heitir gæða og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnavenda, svo ég fari nú rétt með. Þannig að það er aðili þá sem að hefur heimildir og hérna getur gripið inn í ef að þannig verkast vill, bara svo því sé til haga haldið. Mér langar að flagga einu atriði sem kom upp í ágættum umræðum ráðsins málið sem að er bara fínt fyrir okkur að hafa í huga við að bæta verklag að það er mjög mikilvægt þegar að notendu þjónustunnar eru í samskiptum við okkar starfsmenn að það sé loggað á vondri íslensku, að það liggi fyrir þá að málið hafi komið fyrir og annað þess áttar og þetta var rætt og hérna það hefur nú verið að ég held í ágætu horfi en það er klárlega hægt að gera þetta með skipulegri hætti og ég held að það hafi nú komist mjög vel til skil á áfundinu. Nú, svo er það liður númer 4 sem er staða biðlista í félagslegu leiguhúsnæði. Þetta er nú viðhengi sem fylgir með og þið sjáuð að eins og þetta er lagt fram að þá hafa 16 umsóknir verið samþykktar á biðlista sem er nú öllu lægri tala en verið hefur undanfærin ár. Eins og er rétt að hafa það í huga að það eru 22 umsóknir þegar að listin er tekin saman sem að hafa ekki verið samþykktar, það er verið að bíða eftir gögnum með annað þessáttar. Þannig að talan 16 er ólíkleg til þess að vera loka niðurstaða, þetta eru þetta dýnamíst, en þetta er aldrei hærri að þá en talan 38 ef við gefum okkur að allar þær 22 umsóknir sem að er ekki búið að klára ferlið á varðandi gögn og fleira, ef þær myndu nú allast bætast við. Þannig að við erum þannig ykkur staðar á milli og staðan því svona leifiði mér að fullir það að nokkru betri en hún hefur verið síðustu 2-3 ár, allavega þegar þetta er gert. Mér langar að geta það sérstaklega varandi þetta að við höfum ekki komið í verka en þá, en það er hins vegar hérna að gerast núna að gera þetta yfirlit biðlistans. Þið sjáu það á tímasetningunum að þetta er gert á ýmsum tímum ársins, en nú liggur fyrir það verklega að við þykjumst gera þetta sem sagt tvisvar á ári, þannig að það með hérna finna út úr biðlistanum annars vegar í loka og svo hins vegar um miðbygg árs eða svo. Það er kannski alveg heila tímasetninga sem ég nefna þarna því að þetta fer aðeins eftir svona flæðinu inn á fjölskyldunni sviðinu. En allavega markmiðið er að listin sé uppfærður fyrir ári og þá erum við allavega komin með held ég góðan takt í þetta. Að lokum að því ég gleymdi þínu kannski yfirferðin um annan lið á þann að þá kannski rétt að geta þess að á fjölskyldarhúsfundinu að fari mjög vel yfir framvinduna framundan í uppbyggingu búsetukjarna fyrir fatla fólk og fleira þess áttar og ég held að allir fundamenn hafi nú verið sammála það að lokum þrátt fyrir umræður að það stendur mikið til og það er alveg ljóst að við erum með mjög skýr plön í gangi um það að halda áfram að þeirri vegferð sem við erum í að fjölga búsetukjörnum í bænum og skapa þá tækifæri til þess að mæta betur þörfum þessa hóps sem að við erum að sinna.
Hver eru fleiri sem vilja ræða þetta, Sara Dögg?
fórseti, ágætu bæfulltrúar. Takk fyrir þetta, Almar. Þetta eru akkurat meðal annars það sem ég ætlaði að koma inn á. Ég langaði sko varðandi uppbyggingu eða áætlanir varðandi íbúðakjarna fyrir fallafólk sem á framkvæmda áætlun ætlað einhverjum 100 milljónir ár hvert. Þá langaði mig að forvitnast og aðeins að heyra bara hvað er það sem að veldur því að þessar tillögur, þessar bara fínu tillögur um staðsetningu kom í bæjaráð fyrir tveimur, að minnstu kosti tveimur vikum síðan, mögulega þremur, að þær tillögur hafi ekki farið inn á fund fjölskylduráðs núna, sem var haldin í vikunni, þessari viku, að hvað veldur því að tillögurnar fari ekki beint inn í fundin, drátt fyrir að séu allan tvær viku frá því að erindi kemur inn í bæjaráð, og það nægir ekki inn á fund hjá fjölskylduráði. Ég átta mig ekki á af hverju þarf tíminn að ef að fjármunirnir eru fyrir hendi, það eru komnar tillögur um staðsetningu og tillaga um staðsetningu virðist liggja svolítið á borðinu hvað menn eru, fólk virðist vera nokkuð sammál um hver hún getur orðið. Þá finnst mér svolítið, það lítur svolítið út fyrir mér eins og sé verið að hvað maður segi, ég kunni best að orða það, en svolítið verið að draga lappina með bara að halda þá málinu áfram, verkefninu áfram, ef fyrirstaðan er cirka engin, þetta lítur að minnsta kosti út þannig að fyrirstaðan sé engin og vilji til verksins er allavega í orði og hún er á framkvæmda áætlun og greinilega bara nokkuð samstiga niðurstaðum hvar staðsetningin væri best, þannig ég átta mig bara ekki á því af hverju máli er þá ekki bara farið inn í nefndina þar sem þá vera til umsagnar og málið drifið áfram. Mér finnst það ekki líta vel út. Og það væri líka, varðandi Almar Ræðir segir, fjallegir að það sé bara fínasta áætlun þessa framkvæmt. Ég myndi gjarna vilja að við sæjum svolítið á tímaásin á þessa framkvæmt. Hvenær er í alvörunni plan að koma verkin á stað? Því að mér, eins og ég segi, ég sé ekki hvar þröskuldarnir liggja með að við allan eins og þetta liggur fyrir akkurat núna. Þannig að ég væri áhugavert að heyra aðeins bara, mögulega er ég bara ekki að sjá alla fleti í ferlinu, en mér fannst þetta einhvern veginn svo borlegjandi að þetta geti runnið áfram. Það væri ekki eftir neina að bíða. Hitt varðandi stöðun á félagslega húsnæðinu, mér fannst þetta svolítið ruglingslegur listi þarna undir skjalið. Sömu leiðis myndi ég vilja væri, held ég bara holt að sjá aðeins, hvað ætlar Garðabær sér með fjölda íbúða á þessu kjörtímabili í undir félagslegt húsnæði. Ég er búin að horfa á, ég er búin að vera að rýna annars vegar húsnæðis áætlunina sem var mikið til umræðir fyrra og þar er stemt að því að bið eftir félagslegu húsnæði verði aldrei meiri eða lengri en í nágrannas sveitarfélögunum okkar, gott og vel. En hvað eru þessar, hver er fjöldi þessar íbúða og hvenær ætlum við að fara í þennan biðlista og saxa á hann? Ég áttaði mig heldur og kannski bara misti af því Almar, ég bara að því var eitthvað að hugsa þarna á hann, að það er engar tölur inn í skjalinu árið 2019 og kannski varstu búin útskýra og ég heyrði það ekki. Að mér varst áhugavert ef missað skrítið. Þannig að þetta er svona mína pælingar varandi þessa tvoliði og ég vil líka árétta að þessi tillaga okkar úttektin á sambýlum Garðabæjar. Ég held bara að bursi frá því ef að við erum með ákveðna ferla í gangi sem er auðvitað mikilvægt og mjög gott og það er mjög faglegt innan hús eða utan að koma til aðila, að þá held ég við hljótum að samt að þurfa að staldra við þegar stór mál komast í umræðina aðbúnað og þjónustu. Ég held að við hljótum að þurfa að taka tillit til þess með einhverjum hætti þó að mögulega eins og við vitum geti fjölmiðlar farið með viðfangsefnið á marga vegu að þá held ég að við mögum ekki hunsa alla umfjöllun um málið. Síðan langa mig að vera með hér litla hugvekju lokin undir bara fundagerðinni undir fundagerð fjölskyldurás og það kemur til vegna þáttarins kveiks í vikunni sem ég veit ekki hvort að allir sáu en var gríðarlega áhrifamikill þáttur. Það var allan að mikil áhrif á mig og var svona sláandi raunveruleiki sem að blasir við. Og mér finnst beinast við að spyrja hvar viðstandum sem samfélag hér í Garðabæ, hvar erum við að halda okkar, hvernig erum við að halda utanum okkar mál, hvernig erum við að tryggja aðgengi fólks á undir lágmarkstekjum eða við fátækramörk eða undir fátækramörkum veita því stuðning og það sem þarf til þess að halda sjó. Ég minni á að meirhluti þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð í Garðabæ þó svo hópurum sig mögulega ekki að fjölmennur að meirhluti hópsins eru ungar einstæðar mæður. Þannig að þar undir eru börn og mér finnst mikilvægt að við skoðum þetta mál með ábyrgum og ígrundum þá stöðu, hver er þessi hópur, hvar liggur hann, hvar eru þau og eru við með alla anga úti að tryggja að því ég held að við erum við þetta bara alls sammála það að börn eiga sama rétt á félagslegri þáttöku, hvar sem þau eru, eða ákvæða forsendum þau eru í sínu lífi og muna það að þau hafa engu það ráðið hver staða þeirra er. Og þannig mjög tætti vænt að við hreinlega fælum fjölskyldu og fræðslusviði að rýna annan hóp og koma með eitthvað minnisblað bara hver er þessi staða og hvað er það sem við þyrftum að aðhafast í og hvar liggja áskorunnar í Garðabæ þegar kemur þessum einstaklingum. Takk.
Fleiri sem vilja ræða fundagerð fjölskyldu ráðs allmargur svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski aðeins að bregðast við orðum Söru hér að einhverju leiti. Kannski varðandi biðlistan, þá bara rétt að svara því sem ég kannski glemti bara reynilega að geta að það hafa verið breytingar á fjölskyldusviðinu, bara varðandi starfsmannamál sem að gera það verkum sem er alveg rétt og er auðlesið út úr minnisblaðinu að þessi statistík var ekki tekin út á árinu 2019 þrátt fyrir áform þar það er eins og að gert núna í febrúar. Og bara svo að því sé til skilahaldið, þar er einhver leynt. Þetta er einfallega sett svona fram til þess að allir sjáu að þetta er gert í febrúar 2020 og ekki á árinu 2019. En ég gat þess sérstaklega í mínu máli að nú er verkferlið í þessu að komast á nýja og réttan stað og við munum vinna eftir því hér eftir. Þannig að ég held að ég svari þessu nú bara svona. Nú, varðandi búsetukjarna, þá finnst mér bæjarfulltrúi Sara Dögg fara svolítið mikinn í því að reyna að búa sér til eitthvað mat úr því að það sé ykkur óeðlegu tími sem fari í það að finna lóð fyrir næsta búsetukjarna. Þetta er með öllu óskiljanlegu málflutningur í ljósi þess að máliði var til skoðunar fyrir skipulagsnefnd. Það er runnið mjög gott minnisblað. Það er mjög eðlilegt þegar slíkt gert, þegar slíkt kemur fram. Að það fari aftur í hendur sérfræðingana sem vinna það nánar og við munum þá væntalega sjá þetta aftur eftir kúnstarna reglum inn í skipulagsnefnd, inn í bæjarráði, inn í fjölskylduráði og svo framvegis. Það er hins vegar rétt sem Sara Dögg segir að, og ég gleymdi nú að geta að þetta var hins vegar rætt þetta mál á fjölskylduráðsfundinu. Við gerðum það ekki með afbrigðum þannig að við rættum ekki hérna málið að formlega á dagskrá en bæjarfulltrúi Harpa Þorsteinsdóttir sem er nú ekki stödd hérna í dag hún gæti nú vísa til þess og sjálfsagt hefðu bæjarfulltrúar Garðabæjarlistans líka geta að tala saman því að þetta var allt útskýrt á fundin það lá alveg fyrir að þarna virðist hreinlega málsnúmerið ekki hafa skila sér inn í fundagögnin inn í fundabóð fjölskylduráðs og þar liggur þessi risastóri hundur grafin sem að hérna fólk hér reynir að gera sér mat úr Það ekkert óeðlilegt á ferðinni og Harpa Þorsteinsdóttir hefði geta skýrt það út. Þannig að það mætti kannski virkja lýðræði öllu betur í Garðabæjarlistanum, heyrist mér. En staðan svona, það verið að vinna þetta og þetta verið unni hratt. Það rétt að það eins og við höfum nú rætt áður. Það eru fjármunir til ráðstöfunar, samkvæmt fjárhagsáætlunum. Og vonandi náum við bara að nýta það. Það ásetningurinn, en að sjálfsögðu verðum að fara eftir þeim skipulagsferlum sem að okkur eru áskilin, varðandi lóðirnar og ég stend í þeirri trú að við verðum farin að gera eitthvað í þessu máli núna á þessu ári, árið 2020, en ég gerir nú ráð fyrir því að bæjarstjóri gerir grein fyrir svona sinni sína á þetta, hann kannski nær þessu ferli heldur en ég. Vil svo að lokum minna á það að þó að þetta er eðlilega af umfjöllun í fjölskylduráði, þá fjölskyldur á því ekkert endilega alfa og omega þess að þetta mál sé í fullri vinnslu innan bæjarkerfisins. Þetta skipulagstengt mál, það liggur fyrir pólitískur vilji, það liggja fyrir fjárhagsáætlanir það að þetta sé gert og það kannski aðalatriðið. Að gera sér mat úr ykkur öðru finnst mér í sjálfu sér hérna ekki áhuga að vera pólitík en hún hins vegar hætt að koma mér óvart.
Takk fyrir Sara Dögg.
Fórseti á getur bæjarfulltrúar, þakka fyrir þetta, samkvæmt fundagerð bæjarráðs, þá var málinu, minnum við bókað sérstaklega málinu var vísa til fjölskylduráðs fyrst, var búið að fara í skipulags og umhverfis tækniráðs, tæknisviðið það var búið að fara þangað og átt var að fara inn í fjölskylduráðs og ég skildi málið úr bæjarráði. Þannig að það var nú bara ástæð fyrir ég var að spyrja það. Ég verð þá bara aftur að segja ef að skoðanir eða athugasemdir eða fyrirspurnir hvernig má liggja orðin undanleg pólitík þá hérna verð þá bara svo að vera en mér finnst það skrítið niðurstaða en það væri, ég vil ítreka það væri samt áhugavert að fá fram, það væri bara lagt fram einhvers konar tíma áætlun þennan íbúðakjarna Ég man ekki hvað síðasta íbúðakjarni tók mörg ár. 7 eða 9, ég man það bara ekki. Hann tók allan mjög langan tíma, en ég held að þetta sé bara fyrir menn til að halda málinu á réttu streiki og þessi ágætt að hafa tímalínu á verki.
Sigríður Hulda.
Forseti ágættu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að leggja nokkur orð í belg varðandi umræðu sem að hérna kom hér uppvarandi velferð barna í Garðabæ og mér langar að bara til að það sé nú sagt hér að það ekki bara mikilvægt og áhersla á það hjá okkur að standa vörðum velferð barna sem að búa við bákjör heldur það bara okkar ábyrgð, það okkar ábyrgð og okkar samfélagslega ábyrgð og við leggjum mikla áherslu á það og það var síðast bara núna á haustmánuðum sem að ég sem formaður skólanefndar hitti alla skólastjórnendur ásamt forstöðumanni fræðslusviðs og þar rættum við sérstaklega eins og hefur nú verið rætt hér áður og ég veit að Sara Dögg veit og þekkir að mikilvægi þess og vorum að ræða það við alla skólastjórnendur einslega hvern og einn að tryggja þetta öryggisnet því að stefna okkar og við viljum tryggja henni sér framfyllt, ekkert barn á að þarf frá að hverfa varandi skólamat ef að aðstæður á heimili eru þannig að það erfitt vik að greiða mat, ekkert barn á frá að hverfa vistun eftir skóladag í skólanum út af sömu ástæðum og ekkert barn á að þurfa frá að hverfa í tómstundum, tómstunda iðkun vegna fjárskorts. Og þetta er, eins og ég segi, þetta er ekki bara mikilvægt, þetta er okkar samfélagslega ábyrgð og skólastjórnendur tjáði með það að þessu væri vel framfyllt og þetta væri net sem að þeir legðu mikla áherslu að passa upp á og ég hef rætt þetta áður í vetur hér úr þessari pontu og við rættum sérstaklega þennan hóp og með bara sem er, þetta er auðvitað ólíkar þarfir og ólíkar aðstæður sem eru í þessum hóp en það er okkar skylda að halda vel utanum þessi börn og við leggjum mikla áherslu á það og þetta er þáttur sem við tökum alvarlega og erum bara sífellt með í umræðunni og sífellt að hérna að vinna með og skiptir mjög miklu máli.
Takk fyrir, Ingvar.
Forseti, þá getur bara fyrir tróð. Það er að taka þetta málsundir fjórðalið, byrja á því. Annarlegur, þetta er svo óskýrst, þetta er inn í öðruleg uppbygging íbúða gerna verið falla fólk. Ég sakna þess og tek undir með bæfulltrúar Sörutök að hafa ekki séð inn á framkvæmdavildi þessar tímalina. Það verið mjög fínt að hafa hana. Hvenær við ætlum að byrja og allt það. Síðan er að fjóriliður. Ég hef nú reddum þetta held í 2018 með Bjarg íbúðafélag og svona að þess að fórum það skort að koma eitthvað nýtt fram þar eitthvað að gerast í þeim málum þannig kom þetta smá tími síðan við reddum þetta síðast og daldi fórhættum þetta hvort að eitthvað nýtt gerst þar og síðan var hann til kveik þáttinn þá þakka ég segir ég höldu fyrir góða yfirferð en við vitum að það er oft detti ykkur á milli í netinu þannig að ef við getum brýnt okkar fólk til að vera vakandi þá var það að vinna góða og við vitum að þetta er okkar samfélagslega ábyrgð og ég held að við séum að gera vel í þeim málum en við getum alltaf áfram að gera betur í þeim og vonandi getum við brýnt okkar fólk í þeim efnum. Takk fyrir.
Gunnar.
Já, fórseti og getur bæja huttrúar varðandi búsetu kjarnana þá er ekki verið að tefja það mál neitt, það bara í eðlum farfi eins og var nú aðeins komið inn á hérna áðan. Það er þannig að í fjárhagsáætlun eru settar 100 miljónir, það þarf að byrja svona verk á því að skoða landið, það er að segja Garðabæjarlandið, hvar passar þetta. Tækn og umhverfisvið var falið að gera svona forkönnun á því og síðan kemur þetta inn í skipulagsnefnd og þetta er ekki bara þannig að menn sjá eitthvað land og þar með er þetta að byrja á morgun að hérna grafa og byggja. Búsetukjarnin við Unnargrund tafðist meðal annars út af skipulagsmálum og það eru mjög mörg atriði sem þarf að huga þar að. Málið er statt í skipulagsnefnd og hjá tækni og umhverfisviði þar sem er verið að skoða hvernig passar hús eins og Unnargrund inn á þessa lóðir sem hafa verið nefndar og hvað þetta gera til þess að láta þetta passa og svo framvegis. Þannig að málið er bara í eðlilegum farfi. Ég tek undir með Almari að vísu sér að undarleg pólitík, þetta er pólitík og svo geta menn já deilt það hversu undarleg hún er. En þetta er, svona er þetta og það er kannski þótti skrítið að menn bara viti ekki þennan feril nákvæmlega og er svona með einhverja vanga veltur um það að sé vera að tefja málið eitthvað slíkt, það er ekki þannig okkur er bara, við erum búin að setja í þetta 100 miljónir og viljum bara keyra þetta áfram en við förum ekki hraðar en skipulagsnefnd þá fáum við þetta bara í hausinn og íbúan og allt heila klappið. Þetta er nú þetta varðandi biðlistan að þá vil ég benda á það að hann dýnamískur í fyrsta lagi og öðru lagi að til þess að komast inn á biðlista í Reykjavík þá þarf að vera búsettu þar í 3 ár og biðlistin þar gríðarlega langur og mikill og teoretist þá áttu í raun meiri möguleika á því að fá húsnæði í Garðabæ ef þú kemst inn á þegar þú kemst inn á þann lista vegna þess að þú kemst inn á hann eftir að vera búsettur hér í 12 mánuði og reyndar er þá einhverjum stöðum sem að þú þarft aðeins að vera búsettur í 6 mánuði ég held að sé í Mosfellsbæ og við höfum rætt það okkar á milli bæjarstjórar og borgarstjóri hvort að það veri ekki eðlilegt að samrýma þessar reglur og við erum ekki með já, 3 ára bið til að komast inn á biðlista hvað að gerast á þessum 3 árum til dæmis við erum þá allavega með fólki miklu fyrr inn á biðlistan varðandi bjarg að því það nú nefnt og í tengslum við búsetukjarnan að þá vorum við miklum viðræðum við þá og bentum þeim á ágæta lóð hér upp í Urriðaholti og erum tilbúnir með okkar framlag til þeirra varðandi í fjárhagsáætlun en þeirra megin hefur ekkit gerst ennþá það er eitthvað sem að segja mér að þetta sé svona já, komið að einhverjum já, hámarki getum við sagt og þeir séu bara að vinna úr þeim verkefni sem þegar hafa farið að stað með en það sjálfsagt að hnippa í þá aftur og spyrja hvort þeir hafa ennþá áhuga á þessari lóð, við vorum búin að svona ræða það við Urriðaholt og þeir voru búin að skoða það og höfðu ákveðna hugmyndir um skipulag þar og við vorum alltaf tilbúin með okkar framlag. Í millitíðinni þá höfum við verið með framlag til öryrkjabandalagsins með eina íbúð, það rétt að halda því til haga í þessari umræðu og þar voru við held ég með 4 eða 6 milljónir í framlag sem að þýtti það að það var hægt að kaupa ákveðna íbúð og í þeim kapli voru við að setja ákveðin aðila sem var inn á biðlista hjá okkur sem sagt í þá íbúð sem losnaði. En ég get ekki farið nánar ofan í það en það var þá allavega svona til þess að leysa mál einnar fjölskyldu og við gerum það svona í gegnum öryrkjabandalagi líka.
Fleiri sem vilja ræða fundagerð fjölskylduráðs, svo ekki og þá voru hún lögð fram. Þá voru að fundagerð menningar og safnanefndar Gunnar Valur.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, nokkri liðir þarna. Fyrst liður nr. 2 vetrarhátíð. Við vorum í safnanótt, föstudaginn 7. febrúar og sundlauganótt á sunnudegi. Við erum alltaf verið með sundlauganótt á laugardegi en þó komum við bara því að hafa hana sunnudegi núna. Það er náttúrulega vetrahátíð haldin samráði allra sveitarfélag og höfuðborgarsvæðið eins og við þekkjum. Þetta var mjög góð aðsókn. Góðir fyrirlestrar bæði hér, Sveinatungunni, Hönnunarsafninu. Bessastaði voru sínu stað, mikil aðsókn þangað, ég fór þangað og fórseti á hans kona, tók á móti öllum, allan tíman. Það var gaman. Og síðan var mjög góð aðsókn í Álftanesleginna sunnudagskvöldið. Bæði svona tónlistur unglinga, þó að þarna væri náttúrulega fólk unglingar á einsum aldri, en þetta var alveg stappað og tókst mjög vel til. Og eins varandi tölu 3 og 4, 3. klassik og djasshátíð, þetta eru viðburðir okkar hefðbundir sem eru í undirbúningi og búið ákveða reynda þrjá daga í 3. klassikinni, síðla, mars, apríl og mæ. Ég hvet fólk til að koma á þessa viðburði því að þeir eru margt mjög skemmtilegir, sérstakir en skemmtilegir. Ég sérstakir og skemmtilegir, kannski frekar. Og djassháttíðin er á sínu stað, hún verður 2003-2007 og í tengslu við það 7. lista daga barn og ungmenna sem að taka þar við. Það verður svona svolítið menningar hátíð þarna í kringum þessa daga og miklu til tjaldað. Og undir tölulega 8 sumaropnun í Króki, þarna fengum við hugmynd frá sóknunum í Garðabæ og Hafnarfirði. Í tengslu við sumarmessur í Garðakirkju og tengja það upp að koma í Króki, kynna Krók. Fá ferðamenn, heimamenn, fleiri, ekki að sveitafélag hana þá í messu, þá að við sóknarnefndana og síðan myndu þær vera tilbúin að vilja vera með leysögn þaðan út í Krók og það sem eru tekið á móti fólki og kannski búið upp á kaffi og svo fara við. Það Krókur kynntu til söguna fyrir fleirum. Þetta var þeirra frumkvæði og nefndin tók bara vel í þetta erindi. aðeins í tengslum við tölvið 2 og 4, vetrahátíð og djassátíð og eftir sameiginlegan fund menningar og safnanefndar með stjórn hönnunarsafns fyrir vetur sem að fólk sjá hér í fundagerð á sínu tíma. Það liggur fyrir ákveðin vilji til samstarfs milli menningar og safnanefndar og hönnunarsafnsins. Er ekki reynd að koma inn að funda okkar enn það, ég vil bara segja ykkur frá því hér. Það eiginlega að tvennu toga, annars vegar hefur hönnunarsafnin nálgast okkur með það að hafa tónlistaviðburði hjá sér á sínu sýningum. Ég dem sem dæmi að safnanótt komu 300 manns í hönnunarsafni til að hlýða þar á fyrirlestra húsgarna hönnuðin eða húsgarna listamanninn Svein Kjarval. Þannig að þeirra var hér, mjög skemmtilegur fjölmönnur. Þarna var búið upp að jazz og gríðalega góð stemning. Þetta voru 300 manns, ég segi, mest allt garbaðingar, segir Sigurðinsdóttir, fóstuðumæður. Og það er svona hennar frumkvæði, hún þá nálgast okkur með þeir huga að hvort við erum að taka upp á við okkar beggja, nefndarinnar og safnsins, tónlistar viðburði. Við erum í tengslum við sýningar safnsins. Við erum enn að bænum með öflugt tónlistafólki í bænum, mjög mikið öflugt tónlistafólki, góðan tónlistaskóla, ungmenni, gott uppeldi, allt þetta getur kallast á það að tengja þann saman tónlist og viðburði í hönnunarsafninu sem getur þá fengið fleiri til að koma þangað. Og síðan það sem hefur komið líka upp í samtal okkar, við munum hér við fjárhagsáætlun og undan henni að þá erum við að ræða að byggja upp hofstaðgarðina nýju í ákveðnum áföngum og þá sjáum við ákveðna samlegði því að tengja hönnunarsafni hofstaðgarðinu. Þannig að kynning þaðan komi til garðsins og fólk þá streymi þá í báðar áttir og þarna geti menn komið upp skemmtilegu svona kombói milli safnsins og nefndarinnar. Ég held að bara segja ykkur frá þessu, þetta sést ekki til í fundagerðum en þetta er svona, við getum alveg sett þetta sé á döfinni því að sumt er að frumkvæði þeirra, annað að frumkvæði okkar og vonandi náum við saman þetta til þess að styrkja okkur öll og okkur menningastarf.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þá hún lögð fram, ljúmandi yfirferð og þá það skólanefnd tónlistaskóla Garðabæjar. Svo þetta ræða hana? Nei, og þá það samráðshópur málefni fatlaðs fólks, einhver sem vill ræða það, þá fundagerð. Svo ekki og þá það fundagerð heilbrigðisnefndar, einhvers vill ræða hana. Horfa á Ingvar, nei. Þá það fundagerð stjórna Strætó, einhvers vill ræða hana. Nei, þá hún lögð fram, fundagerð stjórna slökkulis höfuðborgarsvæðisins, einhvers vill ræða hana. Horfa á Gunnar. Nei, þá hún lögð fram fundagerð stjórnar Reykjanes fólksvangs, eitthvað sem vill ræða hana. Það Ingvar.
Fórseti, ákvæmdu bæfundrúar. Það taka saman nokkra liði með liði fórsetan. Þriði liður, friðlýsing búrfylski ár. Bara ánægilegt að fá að vita, eða sjá að ferlið er langt komið. Síðan fjórði liður. Það augljóst að hérna straumur ferðamanna orðin nokkuð mikill í fólkvanginn og sem bæði tækifæri og líka hérna ástæð til þess að skoða vel þessa stjórnun og verndaráætlun og í framhaldi því þá þarna 14. liður vegakerfi í fólkvögnum og rætt þarna eiginlega þessu kleifa vatn reistuðum þarna rosalega mikill utanveghakstur fyrir það sem að fara eins og það og spurning hvað það gerir því hvort það þurfa að setja eitthvað skonar hvað segja, girðingar eða vegrið þannig að ekki sé að komast utan um ákveðnum stöðum og hérna mjög mikið hægt að skoða þetta Vigdísar vellir vegurinn þangað það fólk er náttúrulega að vera klöngrast þangað mjög misjöfnu færi og það er náttúrulega valdið skemmtum þannig að er eðlilegt að skoða hvort það þurfi ekki að hérna að laga þann veg þannig að sé alltaf ekki þannig að fólk sé skemma útrúsi með að fara sér slóða og svo hefur náttúrulega aukist traffík með Suðurstrandaveginum alveg gífurlega þarna og þannig gegn með Kleifavatni. Það alveg rosalega umferð og ég bara fagna því að það væri hægt að fá fjármagn í þetta verkefni. Við þurfum að leggjast eitt með það. Meira var það ekki. Takk fyrir.
Jóna.
Forseti, ágættu bæði fulltrúar. Já, í samt við fjórðali, þá teljum við þetta alveg nauðsynlegt. Það hefur aukist ótrúlega straumur ferðamanna og þetta er náttúrulega einstakt svæði. Þannig að við viljum endilega hérna skora á umhverfisstofnun. Við erum náttúrulega svolítið háð því að þessar stofnanir hreyfi sig. Varðandi, við vorum einmitt að ræða hérna vegakerfið og það þarf svo sannarlega að hérna bæði gera ráð fyrir áningastöðum þannig að fólk geti hérna lagt bílunum á hvernum stöðum og þar vantar helling upp á og einnig að eins og þessi vegur hérna á í Vigdísar að Vigdísar völlum og við vorum einmitt að ræða það eins og þú varst að tala um yngvar þetta bara ætti kannski að koma í veg fyrir skemmdir. Það eru þarna ótrúlega skemmdir á sumum stöðum og það eru þarna stórir jeppar að keyra. Þannig að þetta er svona aðkallandi verkefni og hérna hvort að þetta er veit ekki hvort þetta er vegagerðin. Hvernig vegur þetta er, ég er ekki viss það, en við erum líka bíð eftir fundi með umhverfisráðuneytinu. Því að við viljum bara svona taka þetta svæði svolítið hennar fólkbank og gera hann svona sýnilegri í umhverfisráðuneytinu. Þannig að það verði hérna svolítið svona skipulagt framtíðar og unnið skref fyrir skref hvað þarf að gera. Það hefur til dæmis, við erum með landvörð á svo svæði og fyrst vorum við með hann bara á sumrin en það er svo mikil umferða fólki og það þarf svo mikið að vakta svæðið að við samþykktum núna auka fjárveitingu svona hérna hálfa stöði í fjóra mánuði en í rauninni þarf landvörðarna allt árið og þar vildum við gjarnan að ráðuneyti kæmi til líka því að þeir eru með landverði út allt land á friðlýstum svæðum eða á mörgum svæðum og hérna við erum svolítið að kalla eftir því það er bara eins og sá sem er landverður í þannig hjá okkur í Reykjavík fólkvangi er þekkir þetta svæði rosalega vel og er vakin og sofin þannig búin að gera að vera haldið vel utanum þetta en við þurfum bara að hafa landverð allt árið svo þetta sé eitthvað viti í þessu.
Hver er Guðfinnur?
Forseti bæjarfulltrúar rennur auðvitað blóðið til skyldunar taka til máls hér undir þessum lið og taka undir þessa áskorun til umhverfisstofnunar að gera stjórnunar og vendur áætlun fyrir þetta svæði og þó fyrr hefði verið vil ég nú segja og það hefur ekki þurft aukin ágang ferðamanna til þess að þetta svæði sé hættum meðan ég vann hjá umhverfisstofnun sem upplýsingafulltrú og þá var þetta svæði jafnan á rauðum listum bara hreinlega vegna þess að heima fólk og þá ég bara að tala fólk á hérna höfuðborgarsvæðinu Suðurnesjum stundaði það jafnvel að fara þarna með rusl af öllum toga og hella því þarna onni í hraunið og ágangur og hérna utanvega akstur og bara með ólíkindum hvernig fólk hefur gengið þetta svæði í áranarás alveg með hreinum ólíkindum. Og ég held líka að ef að Reykjanesi, ég held að Reykjanesi líði bara fyrir það að við búum flest hérna á þessu svæði. Ef það væri annars staðar á landinu, þá hugsi ég að það væri fyrir löngu þjóðgarður. Þannig að það er algjörlega einstakt á heimsvísu, við segjum þetta oft Íslendingar, en þetta er algjörlega satt. Jarðmyndanir þarna eru alveg ótrúlegar, Keilir, Kórunarsvæðið, Reykjanesveiti nú að vera að tala uppbyggingu þar og búið að vera að gera hérna stór plönum uppbyggingu ferðaþjónustu, gisti möguleika, norðurljósa, hótel bara nefni, það er allt á borðinu og við þurfum að taka mjög vel utanum þetta svæði og hérna þarna eru flekaskilin og ég veit ekki hvað. Þannig að, en svo eru þetta náttúruna minna á sig líka á þessu svæði, þannig að við þurfum nú að hafa það með reikningnum en mér finnst alveg með ólíkindum að það sé ekki hægt að manna minnstakosti eina stöðu fyrir allt þetta svæði og þetta er raun að vera mun fleiri og við þurfum bæði að horfa til vendunar og nýtingar og þá er ég tala ferðaþjónustu alveg sérstaklega á þessu svæði og gera það með miklu, miklu meiri myndabrag en gert hefur verið og eins og ég segi, ég hérna á þann draum heitast hann að fá að lifa þá tíma sem að við þurfum að umgangast þetta svæði að þeirri virðingu sem því ber.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo er ekki og þá er hún lögð fram og þá er það fundagerð stjórnar SSH, eitthvað sem vilja ræða hana. Ætlað þú að ræða hana?
Já.
Gunnar?
Já, og setja ágætu fundamenn, það samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu, ég ætla aðeins að segja ykkur frá því sem að gerast þar. Nú unnið að frumvarpi að stofna félag sem að heldur utan þennan sáttmála og samning upp á 120 miljarða og það sem við að borga inn 15 miljarða á 15 árum. Og ríkið með rest, bæði gegnum Keldnaland og með framlög og síðan flýti og umferðagjöld. Félagið sem sagt verður til og stjórn yfir félaginu og það lögð áherslu á það frá okkar hendi SSH að við fáum, ef það verður fimmanna stjórn, að þá séu tveir frá SSH og að formennskan falli í okkar hlut. Nú ef að það eru þrír og þrír eins og ríkið hefur svona hugmyndir að þá væru þrír frá SSH og þrír frá ríkinu og sennilega formennskan hjá ríkinu. En skiptingin í félaginu með að við þá fjármunir sem eru til skiptana er 75 á móti 25. Þannig að þetta frumvarp á að bara fæðast núna þess vegna helgina. Það er lögð mikil áherslu á það að þetta fari inn í þingið og fáið afgreiðslu. Og félagið heldur sem sagt utanum framkvæmdurnar, heldur utanum Keldnalandið og heldur utanum flýti og umferðagjöldin. Síðan gerður samningur og það er annað verk sem í gangi, samningur við vegagerðina öll þessi atriði. Þau verður öll listuð upp og það er þá borgarlína, það eru umferðamannvirkin, það eru stígarnir og eitt og annað. Sem að falla undir þessa 120 miljarða og það verður gerðu samningu við vegagerðina hönnun og framkvæmd og svona utanum hald. En yfir þessum framkvæmdum, svo ég flæki þetta nú aðeins, er svona ákveðin dýnamískur hópur sem er til dæmis núna starfandi til þess að hrinda borgarlínunni í framkvæmd. Og í þeim hópi setja þá bæði embættismenn og pólitíkusar í þessu tilfelli núna þegar við tala borgarlínuna í Kópavogi að þá það formaður SSH sem að situr þarna, Ármann og Dagur en það hugsað þannig að í þessum dýnamíska hópi sem að heldur utanum verkefnin þá skipta menn inn á eftir það sem að framkvæmdinar eru. Og þetta hefur gengið mjög vel með borgarlínuna að skipuleggja hann í gegnum byggðina en þetta er gríðarlega stórt og mikið verkefni. Og ef að harðbakkan slær og menn ná ekki saman með einstökar framkvæmdir og eða peningarnir búnir eða eitthvað, að þá getur félagið og stjórn félagsins skotið sínu málun til svo kallas ráðherrastýri hóps sem að starfað á sínum tíma við undibúa og búa til samningin, þar sem að ég, Rósa og Dagur sátum í og svo þrír ráðherrar. Þetta er svona heildarmyndi, ég veit ekki hvort að þetta sé nægjalega skýrt hjá mér til þess að þið áttið ykkur á svona skipuritinu, en þegar þetta er lengra komið í umræðinni, það er KPMG sem hefur stillt þessu upp fyrir ráðuneytinu og okkur, að þá gerum við betur grein fyrir þessu. Þannig að þetta er svona, eigum að segja, að byrja að stróttröðast, en það er, verkið er hafið með þessari borgarlínu framkvæmt. Það sem að við settum, það sem að ríki setti einhver 800 miljónir inn og við áttum að setja 800 á móti og það var svona undirbúningsfé til þess að geta bara byrjað starfið. Þetta er undir öðrum lið sem að ég kem inn á þetta.
Hverju fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Þetta er fundagerð stjórnar SSH og það hefur enginn kveðið sér hljóðs, þannig að við leggjum fundagerðina fram og þá er það fundagerð svæðiskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins. Varaforseti bæjarfulltrúar. Var nú ekki á þessum fundi og ég hef nú ítrekka sagt að hér ætti að vera varamenn í þessari nefnd. Þannig hefur eingöngu í þessum sex árum sem ég hef verið þarna eingöngu mætt einn aðili frá Reykjavíkurborg allan þann tíma. Formaði nefndarinnar. Nú, það var þarna, tvö mál þarna sem að snúaði okkur alveg sérstaklega í Garðabæ. Það er annars vegar víðistæðalandi. Og segja þarna, mér finnst nú þessi bókun sem var lögð þarna fram og ég hafði nú haft eitthvað veður að heldur sérstök sko því að það er að ljósta þegar að menn er að skipuleggja stórt hverfi þá horfa menna sjálfsögðu á heildar gatnagerðarkerfið og inn í öllum okkar vinnum eru þessi gögn og menn geta hvort menn sé að reyna að tefja ykkur máli eða hvað mennum nákvæmlega gengur til en sjálfsögur eru menn að horfa heildar gatnagerðarkerfi líka þegar menn eru að skoða þetta og það getur vel verið að þessi uppbygging kalla á okkur breytingar á því að það er þá vegagerðarinn að bregðast við því þegar þar að kemur og ég hef átt fundi með skipulagsstjóranum í Kópavogi og formann skipulagsnefndar þar sem meðal annars farið yfir þetta og Kópavogur hefur sjálfur hugmyndir breikkun Reykjanesbrautar hjá sér bara vegna þeirra uppbygginga sem þar er og það kann vel að vera að framtíðar uppbygging hér á höfuðborgarsvæðinu sem að væntanlega mun að mestu leiti kannski verði eða miklu leiti verið í Garðabæ síðan í Mosfellsbæ að kalli á styrkingu á þessum megin samgönguæðum en já, þetta mér varst þetta svolítið sérstakt enda er þessi skipulagsvinna öll þarna í samræmi við svæði skipulags höfuðborgarsvæðisins og nefndin á fyrst og næst að tryggja það að svo sé og sveitafélögin eða skipulagsnefndi bæði í Kópavogi og Hafnarfjarðar fá sérstök erindi til að gera komið með athugasemdir og mér finnst miklu nær að það er athugasemdir komið beint frá nefndunum í skilaboðum til okkar frekar en einhver svona bókun í þessar svæði skipulagsnefnd sem fyrst og næst að meta það hvort að skipulag sé í samræmi við svæði skipulagi. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Nei, þá er hún lögð fram og þá er það fundagerð samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Ykkur sem vill ræða það. Þá er hún lögð fram. Þá er það fundagerð 21. fundar eigendafundar Sorpu. Ykkur sem vill ræða hana. Búin að ræða sorpumál, kannski alveg nóg. Og þá er það síðast á dagskrá til að Garðabæjarstjórn beinar útsendingar frá bæjarstjórnarfundum. Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er að koma hérna alveg æðislega skemmtilega tillögu sem ég ætla að bera upp eins og hún hljóðar. Bæjarstjórn beinir því til forseta bæjarstjórnar sem einn hefur heimild í samþykktum, að heimila útsendinga bæjarstjórnarfunda í gegnum Facebook síðu Garðabæjar, þar til hægt verður að fjármagna tillögu Garðabæjarlistan sem fór fyrir fjárhagsáætlun gegnum desember síðastliðnum uppsetningu upptökubúna til beinna útsendinga. Örstutt greinargerð með þessu, Garðabæjarlistin hefur uppálagt þunga áherslu á gagnsæi í allri upplýsingagjöf Eitt leiður í þeirri vegferð veru beinar útsendingar frá bæjarstjórnarfundum, enda gríðarlega mikilvæg og sterk pólitík sem hér á sér stað. Tillaga um slíkt hefur þegar verið lögð fram en var því miður synjað við afgreiðslu fjárhagsáætlunar í desember síðastliðnum með því að opna heimild til útsendinga með jafn einföldum hætti og senda fundi út í beinni útsendingu. Af Facebook síðu Garðabæjar má auðveldlega mæta mikilvæga gagnsæis og góður upplýsingagjöf frá pólitískri umræðu til að fjármagna þann búna sem til þarf. Tillagan er lögð fram í bæjarstjórn þess að samkvæmt 16. greinum stjórn Garðabæjar segir funda fundarsköp valdforseta þar þarf leyfi forseta bæjarstjórnar til að taka myndir og hljóðrita umræður bæjarstjórnarfundi til að taka ákvarðanirnar.
Takk fyrir, vill bæjarfundur að forseti taki bara ákvörðun hér og nú eða, nei Gunnar, gjör svo vel.
Já, með leyfi forseta, þá leyfi ég mér að tjá mig þessa tillögu. Ég legg nú til að við vísum þessu til bæjaráðs. Við vorum með þessa tillögu eins og réttilega komið hér fram á sínum tíma og létum reikna út hvað þyrfti til þess að gera þetta þannig að við þyrftum bara íta hér á einn takka, þyrftum ekki að hafa hér mann og mús með og það myndavél hér og en það þarf tölvörðan búnað til þess að gera þetta svona einfalt eins og ég var að lýsa og við létum reikna það út og það áallinn liggja fyrir, mér minnir að það hafi verið einhvers stað 3 miljónir, mér minnir það. Og við sáum ekki þá ástæðu til þess að vera að flýta okkur eitthvað með þetta. Þessu nú streymt þar að segja á mánudaginn á þetta alltaf að vera að koma inn þar sem við höfum sagt hér. Að því að nú minnst á gagnsæið, þá tengi ég það nú ekki alveg við beina útsendingu. Því að allt sem sagt hér hægt að nálgast á mánudaginn. En síðan rætti ég þetta við okkar tæknimann, hvort að hann gæti verið hér og tekið þetta upp eins og gerst stundum á íbúðafundum og það þýð bara manninn hér í 2 tíma eða 3 og það svona spurning hvað við fáum út úr því að vera bindan hér. Ef að þetta bara spurning gagnsæi, það sé ekki alveg þetta með beinu útsendinguna, nema að það sé bara svona opbóðslega spennandi að vita þetta strax allt saman sem við segjum hérna. En ég legg til að við vísum þessu til bæjaráðs, skoðum þetta þá með þessari útfæslu sem að við vorum með hérna á sínum tíma, tæknilegri útfæslu að setja þá einhverja peningi í það að virkja þessa myndavél hérna og allt kerfi, þannig að við ítum bara hér á einn takka og þá erum við live. Að svo mæltu, vísa til Bæjaráðs.
Ingvar.
Forseti, ég getur bæjarfulltrúar. Aðeins að ræða þessa tillögu. Ég þekki nú ekki til hvaða búnaður til staðar eða hvað kostar að koma honum í gagn. Ég veit að þegar að tekin ákvörðun að streyma beint frá útskriftum í fjölmyndaskólanum í Garðabæði þá kostaði búnaðurinn held ég ekki meir en 250 krónur. Og hérna, málið var tiltölulega einfalt. Það sett myndavél, hún reynda til hérna, sýnist mér, og tengd við Facebook og svo það bara sett á stað með einum taka. Og þannig virkar það. En ég þekki ekki til hvaða tæknibúnaður hér og veit ekki hvað það kostar en ég vildi bara koma þessu inn í umræðan. Þannig að kostnaðurinn er sjálfsagt að finna aðra leiðir en þessa dýruleið í 3 miljónir.
Það svona vísuðusti bæra
á sko. Já, flott. Takk fyrir.
Takk fyrir. Það eru fleiri sem vilja tjása þetta. Að fórseti tekur síðan það ákvörðun, hvort hann vilji gera þetta ekki. Það stendur hérna. En Guðfinnur.
Það seti bæjarfulltrúar bara fínt. Þú veist, ég gamall sjónvarpsmaður alltaf til að fara í beina. Það ekki vandamáli. Og mér finnst reyndar alveg hérna bara sjálfsagt að, þú veist, ef það hægt með skynsamlegum kostnaði að gera það, en mér finnst samt að svona útsendingar eigi heima á vefsíðu bæjarins. Mér finnst það bara einhvern veginn eðlilegasti vettvangurinn að vera þar með slíka útsendingu. Þú veist, mér finnst það að vera rétti vettvangurinn og vildi bara koma því að. Takk.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig um þetta? Valborg?
Já, ég ætla nú bara að fagna þessari tillögu okkar og mér veist 3 milljónir sem frekar vel ég lagt til að vera í hljóð og mynd en ég var einmitt að pæla með að nota hennan mann og mús sem við varum að tala um hvort það var ekki hægt að byrja allavega á því þannig að veist, það komið 2020 og við erum alltaf með 3 daga seinkun og öllum fundum á okkar þannig að ég bara endilega hvet okkur til að nýta það sem til þangað til að við tökum loka ákvörunum hvort það séu 3 milljónir eða 250.000.
Takk fyrir. Gunnar?
Já, við erum nú að reyna að muna þetta félagarnir hérna saman og ég held að þetta hafi ekki verið 3 milljónir. Við erum að komast að því að þetta sé svona 1,5. Þannig að þá liggur það bara fyrir. En það sem ég vildi segja hérna er að það einhver sjónarmið hérna sem að hafa komið fram, setja þetta á vefsíðuna og svo framvegis. Þess vegna erum að vísast í bæjarráðs til að skoða þetta enn betur ef þetta 1,5 milljón, gott og vel, og hvað við gerum svo í framhaldinu, við sjáum til með það og hvað forseti leyfir. Það forseti sem að leyfir þetta. En ég vil nú bara árétta þetta með gagnsæið. Ég sé ekki sama sem merki á milli beinnar útsendingar og gagnsæis. En það skemmtilegra. Ég get alveg tekið undir það með sjómasmanninum. En gagnsæi, það ekkert að gera með það.
Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, er það skemmtilegra? Ég er ekki viss það. Ég held að það breyti svolítið þegar þetta er komið mynd líka. En ég velti líka fyrir mig áttu kannski bara svona að vera með að tilbúið áður við tökum þetta fyrir bæjarráði. Þar sem að þetta er komin mynd, hvað er áhorfið mikil? Ég heldur séu svolítið ofmeta það, hversu margir bíða spenntir eftir að það er ekki bara í okkur, heldur séu okkur líka. Náður við þurfum að taka einhver stærri skrið þessu.
Takk fyrir. Sara Dögg.
Forseti ágættu bæjarfulltrúar, bara takk fyrir þetta, ég treysti bara á minn forseta í þessu máli. Gagnsæið, jú, við vorum að tala um, ég veit ekki hvort þið hafi einhvern veginn farið inn í hljóð upptökunar. Það bölvað bras að komast í gegnum þær og finna það sem maður að leita að og hérna tekur sinn tíma. Þannig að þetta er svona heilmikið hægræði eða við vantar að geta fundið upp, safna saman umræði til að mynda sem getur ofta verið mjög, mjög gott. Og svo bara eikur þetta aðgengið að því sem við erum að ræða hérna, finnst mér.
Takk fyrir. Fleiri sem vilja ræða þetta? Svo ekki. Kannski vant að bara playlista á upptökunar. Við vitum hvaða dagskráliður eru undir á hverjum tíma, en bæjarritari fundargerðin takk. Já, við ætlum að bera þetta upp að þetta, þeir sem eru samþykkir því að vísa þessi til bæjaráskjöfum merki, það er samhljóða og þá er það fundagerðin.
Takk fyrir,
athugasemdir. Svo er ekki, þá er fundi slitið.